Bewusstsein.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, moje ime je Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. U najvišoj usamljenoj kuli isposnici u dvorcu u Zemlji čuda, kraljević Ivica proveo je besanu noć. Od sumraka do svitanja, nervoznim koracima premeravao je tesnu prostoriju. Pokušavao da pronađe mudro rešenje, molio proviđenje da mu pokaže put, ali odgovora nije bilo. Tražio je bar trenutak spokoja, dok su se misli mučile kao ptice u krletci, ali nemir je te noći bio njegov jedini drug. Pred zoru, kraljević stade uz uski prozor izdubljen u kamenu i zagleda se u prizor pred sobom. Ovo je sve zbog tebe, prošla puta kraljević Ivica, sve ove muke i ova insomnija. A uspavana zemlja čuda, kao da mu šapatom vetra u krošnjama odgovori nežno i s ljubavlju. Znam ja to, kako ne bih znala za sve ove godine, 23 ih je tek. Teško je zamisliti veće iskušenje od onoga pred koje je kraljević Ivica bio stavljen. Kraljević je, to treba znati, imao dva sina, Milutina i Žarka, i kćer Slavicu. Nemojte da vas buni to što je svo troje dece, po zemaljskim godinama, bilo starije od oca. U običnom životu to ne biva, ali u stranačkom roditeljstvu i moguće i normalno. Kraljević je bio mlad, ali iskusan partijski roditelj i nadasve brižan. A sada je imao da bira. Da se pred opakim zovom rekonstrukcije odrekne jednog od njih. Koga? Vrednog Milutina, učenog Žarka ili požrtvovane Slavice? Nemoguće, pomisli kraljević Ivica. Birati između njih, to je nemoguće i tako surovo. Čitave noći su mu među slepočnicama odzvanjale reči kraljevića Aleka, tihe i neumoljive. Nekoga moraš da daš, Ivice. Kucnuje čas. Nema više odlaganja. Kraljević Ivica je znao da će taj trenutak doći, kao što je znao da je žrtva koja se od njega traži pregolema. Dugo je i bez reči gledao drugog kraljevića. Jel tako, Aleksandre? Procedi na kraju kroz zube. Tako i nikako drugačije, odgovori kraljević Alek. Odgovori i netrepnu. Kraljević Ivica samo jače stisnu brojanice među prstima. Eh, živote, tugo. Da da Milutina, bilo je isto kao da mu traže da skine potpornu gredu sa krova. To ne može i ne ide. Šta ostaje kad ukloniš Milutina? Prazna kuća sklona padu, bez šale i smeha, bez sigurne majstorske ruke. A drumovi? Drumovi pusti, bez rokova koji ih vode u plave daljine. Nemoguće. Ništa lakši nije bio ni drugi izbor. Da zamisli vladu bez drugog sokola, bez Žarka. Zamisao nemoguća, sećanje živo. Sećanje na sva ona Žaretova duga bdenija nad knjigom, nad prosvetiteljstvom, nad školama. Kraljević se s osmehom seća od tog samopregora. Kad nešto počne da čita, da planira ili reformiše, ma nisi ga mogao ni milom ni silom naterati da ugasi petrolejku i ode na počinak. Stalno je govorio: dozvolite oče, samo da završim još ovu stranicu strategije obrazovanja. Ne mogu vam opisati koliko mi je važno to štivo. I sada od njega traže da odbaci Žarka zbog jedne posrnule malene mature. Ne, nema pravde na ovom svetu, šaputao je Kraljević Ivica dok je, pijući noćni vazduh, pokušavao da ugasi vrelinu nepravde. A šta tek reći o njegovoj mezimici Slavici? Kada su pomislili da mu nju rekonstruišu, bolje da su mu ruku tražili. Kakva bi bila ta vlada bez nje? Pusta i hladna, eto kakva. Bez njene blagosti, nenametljive brige i rezervi insulina. Ne bi to bila ista vlada, bez njenih potpetica koje odzvanjaju hodnicima Nemanjine 11. Sve mi tražite, samo Slavicu ne, pomisli Kraljević Ivica, posljednjim atomima snage, negde pred zoru. I taman tada ugleda svetlo na prozoru druge kule. Sa te strane čuli su se naizmenični povici: ne, 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 i daću sve. Pa to je Kraljević mlađa, pomisli Kraljević Ivica, i dobi neku novu snagu. Evala, je bilo vreme da i ti nešto daš. Deco, neću vas dati bez borbe. Mlađo, Aleče, ćeraćemo se još. Dobro jutro i dobar dan.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting by, you know how I feel. It's a new dawn, a new day, a new life for me, and I'm feeling good. Oh yeah. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom in the tree, you know how I feel. It's a new dawn, a new day, a new life for me, and I'm feeling good. Oh yeah.
11 sati i 15 minuta slede vesti iz zemlje čuda. Ove nedelje vladino vozilo koje već dugo putuje ka stanici za remont ka 27. julu trebalo je da prebaci s treće brzine u četvrtu. Čovek bi bar to očekivao da pred finiš pojača tempo, ali nije. Čak je malo usporilo, a putnici se stišali. Na delu je, reklo bi se, šoferski rat živaca. Ko će koga da pretekne u planinskom zavoju, a dole klanac. U ponedeljak uveče Dačić i Vučić nisu uspeli da se dogovore o rekonstrukciji. Dan kasnije Vučić kaže: ne znam šta će biti. Skoro da je zvučao melankolično.
Kakav će ishod tog posla biti, ne znam. Da li ću ja uspeti ili neću uspeti, ne znam. Ali ja neću odustati od onoga što sam rekao, ili će to biti urađeno temeljno, ili ja u tome neću da učestvujem. To se odnosi i na stranku koju vodim, to se odnosi i na koalicione partnere, to se odnosi i na vladu Srbije. A kao što vidite, prilično sam relaksiran, za razliku od nekih nisam se rodio i neću ni da umrem u fotelji.
Na koga li to misli prvi potpredsednik, pitali su se mnogi. Taj koji je rođen u fotelji, ko bi to mogao biti? Možda iz nekog razloga Vučić mislio na svog premijera. Premijer smatra da nije i zašto bi. Odrešito je baš tako odgovorio novinarima koji vazda love sočan plen. Ovde ga nisu pronašli. A što se tiče putovanja ka rekonstrukciji, u redu je. Nema prepreka, nema problema, nema razloga za izbore. Premijer je spokojan, ali ni on ne zna šta će biti. Zna samo kako je. Dobro je.
Kad je reč o SPS-u, pošto također se u medijima pojavljaju da je SPS prepreka, nije prepreka. Pa ne postoji ni jedna stranka koja se više menjala od nas, pa zašto se ne bismo menjali i sada? Pa naravno da ima otpora. Ne vole ljudi promene kad se njih tiču. Obično volimo promene kad su drugi u pitanju. Izbori se raspisuju onda kada postoje problemi. Takođe vlada pada kada postoje problemi. Ovde ne samo da ne postoje problemi, nego smo postigli istorijski rezultat.
A onda je političku svakodnevicu prekinula šokantna vest. Pripadnik kraljevačkog odreda žandarmerije Aleksandar Krstić uhapšen je zbog sumnje da je ubio i zapalio dve osobe jer je jednoj od njih dugovao 5000 evra. Utorak, direktor policije Milorad Veljović zatražio je smenu komandanta žandarmerije Bratislava Dikića. Kamen je podignut, bar na trenutak, i to malo što je moglo da se vidi ispod njega ili nasluti nije izgledalo dobro. Otvorila su se razna pitanja, kao na primjer: ko zna važne stvari iz jednog resora ako ih nadležno lice ne zna? Ako je ovo kap koja je prelila čašu, koje su bile prethodne? I kako su funkcija i kap i žuči išle zajedno tako dugo? O tome ne, već o konkretnom događaju govori direktor Veljović.
Ja sam premijeru i ministru unutrašnjih poslova predložio smenu komandanta žandarmerije. Nijedan pojedinac ne sme biti iznad sistema, iznad ove države. Mislim da je ovo kap koja je prelila čašu žuči. Dan danas kao direktor policije nisam dobio izveštaj sektora unutrašnje kontrole šta se je dešavalo i šta se dešava u Nišu. Ali budite sigurni da mi nećemo stati na ovo.
Premijer i ministar policije Ivica Dačić usvaja zahtev direktora policije i sledećeg dana razrešava Dikića. Dikić mirno prihvata razrešenje, a loptu vraća direktoru policije. Malo lirski, a malo po pravilima službe. Nije smešno, ali iz njegovog iskaza saznaće se ono što najviše zanima sve zaposlene na celoj zemaljskoj kugli. Ko je taj koji svakog meseca dobija varijabilni dodatak? Bratislav Dikić, nosilac starosrpskih osobina i redovne varijabile.
Očigledno je da nekome smeta moj starosrpski način ophođenja i moje izjašnjavanje kao Srbina u svojoj našoj zemlji Srbiji. Doći će vreme kada će se i to promeniti. Povodom moje smene, nejasni su i bez osnova navodi direktora policije na konferenciji da je haos u žandarmeriji. A samo pre manje od 15 dana, pri proslavi krsne slave žandarmerije, je ta isti direktor pohvalio naš rad i najvišim ocenama rada. Nagrađivan sam svaki mjesec uvećanjem na platu za postignute izuzetne rezultate i ne znam pravi razlog mog razrešenja.
Za razliku od Dikića, koji je u ovoj izjavi za B92 bio detaljan, Ivica Dačić, ministar policije, nije previše detaljisao u vezi sa Dikićevim razrešenjem, ali u sporednim rukavcima njegove priče pronalazimo važne kamenčiće. Kako je to u zemlji čuda nekako normalno da postavite ili tolerišete nekoga za koga niste, i to po sopstvenom priznanju? Zašto je politički, pretpostavljam, kompromis iznad pravila, i kako ni to ne može da zaprepasti javnost? Ili je zemlju čuda zahvatila opšta melanholija, pa je baš ništa nije čudno?
Previše bi bilo da sada ulazim u to ko je u stvari Dikića predložio, koga je kako ocenjivao svih ovih godina, ko na kraju ga podržava, koga ne podržava. Ja sam ga predložio formalno i ja sam ga razrešio. Ovdje je bilo reći o objektivnoj odgovornosti zbog događaja koji se desio. Sve ostalo ne ulazim u to, jer ja nikada do sada nisam bio dobio predlog za njegovo razrešenje.
Dikiću se zna, razrešen je, ali Vladino jato još uvijek ne zna koji će ptići da ispadnu iz gnezda. Napetost u krošnji i dalje traje. Ali se zato zna ili se sluti ko će da ostane. Najsigurniji kandidat za opstanak u društvu najboljih, kako se to lepo kaže jezikom sporta, je ministar pravde Nikola Selaković. Pohvala je stigla sa najvišeg mesta. Kao kad razredna kaže na roditeljskom sastanku, stalno pričamo o problematičnim đacima, e sad ćemo malo o primernim učenicima. Tako i u vladi. O ministru i ministarstvu za primer, Aleksandar Vučić.
Želim na kraju da kao član vlade pohvalim rad Ministarstva pravde u pogledu njihove zakonodavne inicijative. Ponosni smo na činjenicu da se nismo stideli da učimo od onih koji su umeli da zavedu i red i da uvedu vladavinu prava u svoje zemlje.
Pohvaljeni ministar Selaković pohvalu je prihvatio kao što je red, radosno i skromno. Lepa reč nije stigla bez razloga, to zna, ali zna također da uvek može bolje. Delovao je srećno i neka je. Ispred njega sumorne kolone ministara kojima se danima proriče kraj na funkciji. Neka i jedno koji se smeši. Ne viđa se to u zemlji čuda baš svakog dana.
Lepo je čuti pohvale, ali uvek gledate šta je iza toga. Tim funkcioniše ako ima kapitena, ako nema kapitena to nije tim. Da li sam ja zadovoljan ili ne, znate, samo čovek koji želi da se izgovori će reći da je zadovoljan. Nisam zadovoljan, mislim da uvek može mnogo bolje, da uvek može mnogo više.
Sve može bolje, ali SPS, kako? Kako bi mogao bolje i više od ovoga? Ja mislim da bolje ne može. Kakav pređeni put i kakva furiozna završnica, uslovno rečeno završnice. Bio je Selaković jedini nasmijan, ali samo do proslave rođendana SPS-a. Tu neveselih nije bilo. Rođendan 23. a kao da je 123. po uspomenama najpre, a i onako. Traje, Boga mi, taj naš zajednički život. Domaćin ne krije zadovoljstvo postignutim i raspoređuje goste oko stola. U stvari samo gleda. To je kad se slavi u zemlji čuda glavno. Ko će da sedne uz glavu kuće?
Ko će sada stajati ovde pored mene? Da li je rekonstrukcija? Nije rekonstrukcija. Malo pre je Ružić mi je rekao da izađu sa mnom samo oni koji će da ostanu u vladi i tako dalje. Ali ništa ne zavisi ni od kog pojedinca. Socijalistička partija Srbije je neuništiva, to su valjda svi shvatili. Neuništiva je zato jer ideja za koju se borimo, nju je nemoguće uništiti.
Isto je nemoguće uništiti ideju da Milutin Mrkonjić na vijek i vjekov gradi autostrade po zemlji čuda ili bar da ih započinje. Niko ne ume tako lepo da započne gradnju, da zabode pijuk, prigrli putara na trasi i sve to pod budnim okom kamere koja se tu našla slučajno. Ideja je neuništiva, a njegova pojava teško zamenljiva. Novica Tončev, gradonačelnik Prokuplja, za koga zli mediji nagađaju da bi u Mrkinom ministarstvu mogao postati kalif umesto kalifa. to ne želi, kaže on. Možda nešto drugo, ako zasluži.
Meni je stvarno da se priča da ja mogu da zamenim Mrkonjića. Toliko takvog graditelja. To je možda napišete sam. Da bilo kad mogu da ga zamenim. Ja ne želim da ga zamenim, želim da ga nasledim kad se dogovorim.
Čovek u koga Novica Tončev gleda kao teško dostižni uzor, ministar neobuzdane energije Milutin Mrkonjić, i ove nedelje bio aktivan. U dve reči ponudio rešenje složenog problema. Lako je njemu kad zna, a iskustvo je tu. Šta bi ozbiljan graditelj uradio sa hrastom koji nas smara već danima? U sedmici Radio Beograda 1.
Ozbiljan graditelj koji rizikuje bi skinuo hrast, niko ne bi ni znao, pa bi dva dana bila frka i gotovo. Sad neću da komentarišem projektanta, možda i mogu da brine čovjek. Ali kad se već desilo, znači veš mašinista ili direktor koji ima s oproštenjem onu stvar, skini hrastik, obavesti sutra javno da si se zezne i gotovo. Govorim jezikom terminologa građevinaca, mislim da će ljudi iz kruga dvojke to da shvate u Beogradu.
Ma shvatili su i ovi van kruga dvojke. Ideja je dobra, međutim ne prihvata se. Plan već postoji i plan je drugačiji. Evo ga u šakama Velimira Ilića, koji se pritom izvinjava da ne bi hteo da nas smara. Pa gde on može ikoga da smara? Samo napred sa idejama i rešenjima.
Evo je trasa autoputa. Hrast je obiđen. Razmaknut je malo most. Ovako da okrenem. I šta se dogodilo? Projekat mosta zahteva 2 meseca samo da se ozvaniči ta trasa, da se preprojektuje, a dok se druga lije, nema zastoja, nema ničega. I zato ne bih želeo o toj temi više da vas smaram, ali svaki dan se provlači priča, ne znam, ja bi odsekao, ja bi ovo, ja bi ono. Mi nismo hteli da uđemo u sukob ni sa jednim građanom. Za svaki problem postoji rešenje.
Naravno da postoji, a jedan od osvedočenih posednika rešenja je Milan Krkobabić. Izveštaj o finansijskom poslovanju njegove firme zvana Pošte Srbije bio je super, dobit, kaže direktor, utrostručen. Kako se samo može poželeti pred ovu dubinsku rekonstrukciju? Oglasio se vedro, sigurno, bodro, sa iskrom u oku i verom u svoju budućnost na čelu ovog javnog preduzeća uz 15.000 duša u njemu. Evo još jednog srećnog.
15.000 ljudi sačuvalo svoje radno mesto, dobija sigurnu zaradu, participira u dobiti po završnom računu. Investiramo, idemo u susret novim izazovima.
U susret izazovima krenuo je u ime svih nas i predsednik Tomislav Nikolić. Isprečio se ni manje ni više nego Rubikon, ali to nije prepreka koja se ne može preći. Rubikon je, kao što nam samo ime kaže, tu da se pređe. A sve je lakše kada je cilj jasan. Spremamo zemlju, bacamo seme, tako nešto.
Rubikon je pred nama. Kada ga pređemo, kada krene nam bolje, shvatit ćemo da nismo uzalud naučili kako da pretvorimo zajedničku patnju u nadu za bolju budućnost. Što se zemlja bolje pripremi, to će seme dati bolji i kvalitetniji rod.
Šta je tek, pomislite samo, za Mila Đukanovića Rubikon? Ništa, tek plitak potok, pregazi ga vezanih očiju, ne zavrćući čak ni nogavice besprekornog italijanskog odela. Hladnokrvan, samouveren, sa patinom neuništivog političkog profesionalca. Stara škola, nove tehnologije.
Ne samo da ne mislim da ostanem sio vijek na dužnosti premijera, nego ne mislim ni da se igdje iselim iz Crne Gore. Ovo je jedna divna zemlja u kojoj planiram da ostanem do kraja svog života. Spreman svakako da se stavim na raspolaganje u svakom trenutku, svakom državnom organu Crne Gore.
Vidite da imamo i vesti sveta, primjera radi. E sad, ako izda karijera, ako popuste drugovi, i dalje nije sve izgubljeno. Srećni, nikad nisu sami. Srećni i pametni grade gnezdo, čuvaju utočište u koje će uvek moći da se sklone, da spuste glavu na nečije rame. Znači, ljubav.
Meni je popularnost danas ne treba. Imam sve što mi treba. Sad čovek ima ljubav, sve ima. Ali zar ne sme čovek da voli, bre, ovoj Srbiji u tim godinama, šta?
Pa naravno da može. I vi ćete reći možda tako je, nema dalje. Ali ima. Dalje je onaj još viši oblik ljubavi. Dakle, vera s rukom na Bibliji, premijer.
I u Bibliji piše da širok put vodi u propast. I mnogo ljudi njime ide. Ali u život vodi jedan uzak prolaz kojim retko ko prolazi.
Pola 12, stigli smo do kraja ovih vesti iz zemlje čuda, ali to nije sve. U 11 sati 35 minuta otvaram temu Zemlje čuda. Poslednjih meseci i dana u Zemlji čuda se više puta pojavila ideja o promeni svesti. Ako ste 68-aš, prva asocijacija će biti možda nešto vezano za hemiju ili to, ili specifičnu hemiju, ali nije to. Promena svesti, kada se ovako kaže, zvuči grubo, verovatno i pogrešno, ali to je stara ideja. Dobro poznata i nikad realizovana. Ideja da se ta kolektivna glava zemlje čuda, neočešljana iz polja iznutra, nekako dovede u red. ali nije bilo ni češlja ni frizera koji bi s njom izašao na kraj. Najnovija ideja da bi trebalo pokušati još jednom tumači se na najmanje dva načina. Jedan kaže da je zemlja čuda u okovima loših navika, malodušnosti, lenjosti, slabe volje, indolencije i da je vreme da ih se oslobodi. Drugi, kome se pali alarm za uzbunu kada se pomene promena svesti, kaže: ovi bi da nas menjaju, da vladaju promenjenim Srbima. Kuda to vodi? Šta iza toga stoji? Kad pogledate predistoriju, misterija i nije tako velika, nikada nije ni bila. Treba samo ustanoviti kakva se promena traži. Političar koji je u ovom turnusu prvi pomenuo promenu svesti je Aleksandar Vučić. Zašto je po njemu neophodna? 15. juna ove godine, dok se čekao datum.
Ono što ja vidim kao naš najveći problem jeste promena stanja svesti kod nas. Jer ne možemo da idemo napred i ne možemo da uspemo ako se hvalimo time što smo izgrebali Fiat automobile koje sami proizvodimo. Pa taj ludistički pokret je davno propao. Ajde ljudi, da se ne vraćamo stotinama godina unazad, ajde da gledamo u budućnost. Ne može najvažniji princip u našoj zemlji da bude kako sam prevario državu. Izigrao sam državu da ne platim porez. Ajde da kažemo našim javnim preduzećima koje finansiramo sa 100-150 miliona evra godišnje, što finansiraju svi građani ove zemlje, pa čekaj, ajde malo više radite. Ajde malo više zaradite, a nemojte da čekate da vam samo to dajemo ili da ucenjujete državu, sutra ćemo štrajk. Ja govorim o tome zašto su nam važne te promene u stanju svesti. Kad Srbija postane normalna i pristojna zemlja, onda se nećemo hvaliti time da smo mi izašli svojim automobilima, zaustavili srpski tenk da ide na srpski vojni poligon srpskim državnim javnim putem, već je to naići na opštu osudu. Dakle, nama je veoma važno da postanemo normalna i pristojna zemlja. Ja vam sad kažem, to će biti najteži deo našeg posla. Uspećemo i u tome.
Nije uopšte teško skupiti na gomilu rđave osobine i od njih sastaviti sliku svesti koja je zemlji čuda i njenim građanima stvarala tolike probleme u životu, u ovom sadašnjem, aktuelnom, a isto tako i kroz istoriju. Sve ono što ih je činilo pasivnim, zavisnim od vlasti, zastrašenim od promena, bezvoljnim, idealnim za manipulaciju. Ako je čovjek spreman za malo poštene introspekcije, isto takvo osmatranje okoline, lako će napraviti inventar tog kamenja koje zemlja čuda godinama i decenijama vuče okačeno svoje noge. Pitanje koje je na ovom mestu logično: zašto smo postali takvi ako jesmo? Novinarka Vesna Mališić, a što je vrlo bitno, 2005. godine.
Mi smo živjeli 10 godina kao prestupnici, kao kriminalci, kao šverceri, kao neki ljudi koji se snalaze i otimaju, i tu se formirao taj mentalitet snađi se, preživi. Ono što se formira 10 godina ili 15 godina, jako je teško urediti za 2 dana. Znači, to su prosto stvorene neke loše navike kojih sad moramo da se oslobađamo. I to je teško. Jer si navikao da živiš između redova, da živiš između paragrafa, da živiš nasuprot zakonu po nekoj svojoj logici, znači anticivilizacijski. Znači, mi moramo da uđemo u civilizaciju. Civilizacija znači uređeni život, normalan život, život po zakonima, institucije koje se poštuju. To je to.
U međuvremenu su se mnoge predstave uređenom svetu raspršile, jer je i on pokazao ružne strane svog lica. Red nije tako savršen kao što smo mislili, ali je haos i dalje najgore rešenje. Kako izgleda živeti u redu, sistemu i pravilima, mi to nikada nismo iskusili do kraja i punim plućima. U zemlji čuda i dalje se ne zna praktično, možda samo u teoriji, kako izgleda svet u kome to što mi sad prizivamo kao promenu svesti postalo poredak. Uređen svet je onaj u kome su slova koja mi sad hoćemo da savladamo ili se pravimo da ih učimo pretvorena u pravila igre. Operska pevačica Katarina Jovanović o iskustvima života van zemlje čuda, o pravilima. Godina 2007.
Pravila igre su iznenađujuće laka za zapamtiti i užasno su jednostavna što se tiče neke količine pravila. Ima ih jako malo, a svode se na jednu higijenu života i disciplinu nekakvu unutrašnju koju svako mora u sebi da razvije. Znači, ne možeš da spavaš do podne, ne možeš da kasniš na sastanke, moraš da budeš spreman za probe, moraš da znaš na pamet tekst kad ideš na scensku probu prvu, moraš da sa poštovanjem razgovaraš sa ljudima, ne smeš nikoga da psuješ, ne smeš nikome iza leđa da pričaš, a da pritom očekuješ da ti se to ne vrati 100 struko negativno. Moraš da budeš iskren, da je nekad mnogo bolje naučiti, da je nekad mnogo bolje zadržati svoje mišljenje za sebe nego reći ga, i da to nije nikakva sramota ne reći šta misliš, i da su pametni oni koji odaberu kada će reći ono što misle. E, to su pravile igre. Ja mislim da ona nisu vezana ušte za ovaj posao kojim se ja bavim, nego su vezana za život kao takav.
A u zemlji čuda život kao takav uzima se kao viša sila i elementarna nepogoda. Dakle, nešto čemu vlasnik života ne može ništa ili skoro ništa. Život vam u takvom tumačenju dođe kao udar groma koji vas, falim te Bože, nije dokusurio. Imali ste sreće da preživite udar života, ali sada nemate snage ni za kakve druge akcije. Za malo mrdanja levo-desno, tamo-vamo, i to je sve. Da li je toliki manjak volje, inicijative, refleksa da se maše ručicama kad se upadne u vodu, normalan s obzirom na tužno detinjstvo i političko iskustvo? Da li je normalan, to ne bih umela da kažem. Jedino je sigurno da je već pretočen u stanje svesti, a možda je zašao i dublje. Velimir Ćurgus Kazimir, 2005.
Ovde je nedostatak koliko onoga što se zove odgovornost za društveni zajednički život svih nas, toliko lenjost, a na kraju iz toga svega i nedostatak inicijative, nedostatak ideja, čekanje da neko s neba reši sve naše probleme, bilo da su oni mali, bilo da su oni krupni. Jednom rečju, indolentnost i apatija je dostigla takav vrhunac da ja ne znam gde dalje možemo da idemo.
Od tog pitanja prošlo je 8 godina i već je jasnije kuda može da se ide i dokle može da se stigne. Evo, može da se stigne dovde. I sve to pod uslovom da svoju uspavanu i obamrlu svest čovek i ne pokušava da razbudi, da je pušta da drema pored peći, šta god se dešavalo oko nje. Da, on, građanin usnule zemlje čuda, ne pruža otpor ni onome što ga direktno ugrožava, gleda bez mnogo uživljavanja kako karavani prolaze, a da pas nije ni zalajao. Katarina Jovanović ima dvostruko dragoceno iskustvo, ovo odavde i ono odande. Kako reaguje kada se pred njenim očima sudare ta dva sveta? Kada iz sveta dođe kući i stane na svoju domaću scenu, prašnjavu do kolena.
Ja znam da kad god dođem ovde u neku instituciju da radim, da apsolutno ne prihvatam da mi se nametne standard po kome sam ja dužna da prihvatim činjenično stanje. Znači, ako je neko navikao da izlazi na scenu, a da pritom ta scena nije očišćena, obrisana, cakum pakom spremna, da nekakvi umetnici koji su 20 godina išli u školu dođu tu i da daju najbolje od sebe, a da pritom tu nije kataklizma od prašine i bakcila, to je jednostavna stvar, ali ne možete shvatiti koliko je ona, kada hoćete da je praktično stavite u delo, izgleda kao penjen Mount Everest. E, pošto imaju ljudi koji su u jednom pozorištu plaćeni da čiste, jedni su plaćeni da misle, jedni su plaćeni da računaju, jedni su plaćeni da pevaju, da igraju, da sviraju, da plešu. I mislim da to prosto tako je jedna raspodela. A možda to ima nešto u vezi sa onim samoupravljanjem i onim sve, da svako je papa svakome i da svako zna najbolje, da smo svi jednaki. Mi jesmo svi jednaki po rođenju, ali nismo svi jednaki po talentu, nismo svi jednaki po tom osjećanju da ćeš da progrizeš kroz zid, glavom kroz zid da prođeš, i da ćeš celog sebe da uložiš u nešto i da ćeš sebi i celom svetu da pokažeš da nešto možeš da uradiš.
Ali u zemlji čuda se to ne traži. Ne traži se da budeš najbolji i ne traži se da progrizeš bilo šta, osim možda neku nabijenu kesu ili kasu. Nije neophodno da pevaš bolje od drugih, nije nužno čak ni da pevaš najbolje što ti možeš, ili da najbolje praviš puteve, da upravljaš državom bolje nego neki pre, da kucaš na kasi brže, da krečiš lepše, da popravljaš kola kao niko tvoj. U zemlji čuda ne traži se najbolje, traži se brzo, traži se lako i da te ne uhvate, to se podrazumeva. Ako te sreća baš nije htela, pa ti je i brzo i lako i nekažnjivo ostalo nedostupno, onda se u zemlji čuda preporučuje samo jedno, da se pokriješ ćebetom preko glave i da ne mrdaš previše, jer tako se gubi snaga. Vojislav Žanetić, daleke 2004.
U svemu tome se stvara jedna potreba za izolacijom. Da se izolujemo od jedne realne istine. Da smo promašili priliku da se integrišemo u svet. Da se izolujemo od istine da smo tehnološki zaostali. Da se izolujemo od istine da smo u kulturnom smislu već polako i nepismeni u svetskom okruženju. Znači, u svakom smislu želimo da se izolujemo od istine. Nastali su kultovi ljudi koji uz malo truda mogu da postignu kogo doćeš. Znači, jako mnogo to potiče od ranije. Čitava ta jedna infantilnost ove kulture proističe od činjenice da je svaki potez u poslednjih, ne znam koliko je, 20 godina proistekao na toj suludoj veri u mogućnost lako ćemo.
I ovde se već nazire prvi potporni stup te naše kilave svesti, a to je svet politike. U tom svetu je građanin zemlje čuda video, shvatio, naučio, pa onda bezbroj puta utvrdio gradivo, koje kaže koga sve partijski virovi mogu da izbace na površinu, a onda i više, mnogo više. Ko sve, pravo sa rečnog muljevitog dna, može da okači mašnu i tašnu i postane netko. Kad postane, onda otrese tragove muljevite prošlosti sa sebe, zađe među građane i kaže, slušaj vamo, imam plan, dalje ćemo lako. Građanin pak, ne bez svoje krivice, i ponavljam, ne bez krivice, sa obe ruke prihvata čudotvorca i svim opsegom svesti počne da veruje u čudo. I tako 100 puta, do besvesti.
Nema potrebe trčimo po terenu, nema potrebe trčimo pre toga trenzima. 4-5 čarobnih driblinga će rešiti problem. Ja stalno mislim da se kod nas odvija jedna permanentna fudbalska utakmica između nas i recimo Nemačke. Koja uvek počinje tako što se mi nadamo neko iznenađenje i u to da će forma tih naših igrača biti bolja, sad čudno nikad nije bila, ali može se desiti da bude sada. I da će ona uz pomoć publike i domaći prednost terena i tako dalje, tako dalje. I sve to kad se sklopi na gomilu, da ćemo mi ipak nekim čudom uspeti da ih, jer znate, kod nas je fudbal igra od davnina i tako dalje, tako dalje. Onda dođu te mašinerije iz Nemačke, bez duše, razumeš, ubiju nas 9-0, vrate se tamo nazad, a mi promenimo trenera. Jer onda je strategiju on kako treba, mi bi to, davno bih mi... A reći ću tome da ništa pre toga nemaš.
U najvećem broju slučajeva zaista stanovnik zemlje čuda nema na raspolaganju ništa objektivno na čemu bi uz mnogo mašte zasnivao to čudo koje čeka. Nema zašto, ali čeka. Zašto čeka? Zato što mu je potrebno, zato što mu samo ono završava posao i zato što je tako najlakše. Na sebe ne može da se osloni, nema snage ni smelosti, na državu još manje, toliko zanese nije ni on, ostaje samo svet predstava i iluzija. Dragan Babić, daleke opet 2004. godine. A kad budete čuli, pomislit ćete da između te priče i ove sadašnje prošao tek treptaj oka.
Najviše od svega bismo voljeli da nam kao od 2000. do preki dan daju 2 milijarde, o čemu nema ni traga ni glasa, i kao su nam davali za vreme Tita. To je bila nas sponzorisana divna stvar od koje svako ovde uživao, pa ga sad kao malo sramota. Nije ga sramota da primi ove 2 milijarde, ali nema si Roma predstavu gde mu je to, kud je to nestalo, u šta je otišlo. Kad uzmete pa saberete šta su para Japanci dali, Norvežani, ovde nikom to nije dovoljno. Zašto? Pa nema radne navike. Neće da radi, hoće da peca, da igra loto, da što ono još radi, da se bije sa Hrvatima. Eto to je izgleda jedan mali krug nekih festivala preko koga se najbolje ogleda ovdašnji srpski mentalitet. Čitav niz veselja, priredaba, kermesa, proslava.
Proslava. Na ovom mestu vraćamo se drugoj strani medalje u priči o promeni svesti. Naravno da ne postoji opšta saglasnost o tome da li je to potrebno, da je može biti dobro i korisno, da je promena loših navika, uvreženih osobina i pogrešnih uverenja uslov opstanka, da ako hoćemo nešto više od golog preživljavanja, onda moramo da razvijemo i ovu svoju sasvim zakržljalu inicijativu. To bi već podrazumevalo ozbiljan rez u stondiranoj svesti zemlje čuda. To kaže prva strana, a druga kaže nešto sasvim drugačije. Da je svest takva kakva je vrednost za sebe. Da bi promena kolektivne svesti značila odricanje naroda od sobstvene istorije, kulture, tradicije i religije. Ne bih rekla da znači baš sve to, ali najbolje prisetiti se kako to deluje u praksi. Kada zauzmete borbeni položaj u zaštiti tradicionalnih vrednosti, legnete u rov i čekate da neprijatelj nasrne. Dragan Babić još jedno.
I gledamo preko Nišana ko će ovde da nam dođe. Nemo slučajno neko da dođe. Možda će da nam promeni navike, poređenje. Da li je bolje biti pijan od šljivovice i jesti pile u vozu Beograd-Vranje ili je bolje sedeti sa mašnom i tačnom i voziti se od Beograda Vranje za 2 sata, ne znam, nekakvom imaginarnom, brzom prugom. A onda postavlja sebi pitanje, a šta ću ja u Vranju? Šta radite tamo? Potpuno je sve jedno da li je to Beograd Subotica, Beograd Negotin, Beograd Valjevo, Beograd. Postoje krajevi tih putovanja na kojima mora stajati neki cilj. A taj cilj mora bude dovoljno privlačan, prvo, da biste vi izgradili te magistrale. Duhovne magistrale, ne samo materije, duhovne magistrale, preko kojih se ti ciljevi ovaploćuju, tamo se nešto nalazi. Dotle dok se na tim krajima ne nalazi ništa, vi nemate nikakvu razloga niti to da radite. No nije cilj da ga menjaju. Menjanje boli, oprostite.
Budući da boli, čovek se onako bosonog i nikad pripremljen za boli novotarije vraća u krevet. Najsigurnije vratiti se u krevet. Spustiti glavu na jastuk na samo 5 minuta sa utešnom mišlju da ona, ta glava, nije ni za šta kriva. Da nismo mi sami od sebe vinovnici sudbine za to što smo ispali baš ovakvi. Pa i nismo sami jedini, bilo je obilne pomoći sa svih strana. Sve je u stvari u kulisama zemlje čuda bilo namešteno, uređeno, podešeno da ispadnemo baš ovakvi. Ovakvi smo im najbolji. Vesna Mališić, 2005.
Naš svet živi u svetu lažnih predstava, u svetu izmišljenih priča, u svetu raznih ludačkih projekcija, u svetu istorije koja je izgubila značenje koje ima. Znači, sve je pomereno, sve je izmešteno i stvarnost samo povećava zablude. Stvarnost ih ne stišava, ne smanjuje. E, zbog toga naš građan uopšte ne može se snaći. To je jedno plinsko svetlo, to je jedno ludilo i mislim da je užasna odgovornost političara da tu vrstu konfuzije u kojoj mi živimo godinama moraju da smanjuju time što će, ukoliko se otvori jedna afera, dovesti je do kraja. Ako mi sad iz ove priče sa Davinićem uđemo u neku drugu aferu, a ovo stavimo na led, mi ćemo onda ponovo raditi sve ono što smo radili svih ovih godina i mislim, naša je budućnost stvarno tragična.
Možda ste zaboravili, to je bilo 2005. A 2005. se činilo da ništa ne sme da ostane isto, da nastavi po starom, ali mi znamo da sme. To je uistinu tragično, što može, što sme, što tako i bude, što se isto nastavlja na isti ili bar sličan način. Pošto smo opet zašli u sferu politike i svaka staza nas vraća na to početno mesto, bit će da promene svesti ne može biti samo u glavi žitelja zemlje čuda, da promena navika, običaja, ponašanja, manira, uverenja može da se dogodi samo u izmenjenom sistemu.
Mi živimo u ludilu, mi trošimo energiju oko stvari oko koje se ljudi u svetu uopšte ne bave. Ja sam bila letos u Herceg Novom i negde u 10 sati ujutro sam otišla nešto da platim mami neke račune Na jednom šalteru je odmor između pauza za doručak između 9:30 i 10:30. Pa kad sam sačekala tu pauzu, onda me sačekala, pošto morala da to predam negde drugo, ovi drugi imaju od 10 do pola 11. Ja sam došla u 12 sati kući, mrtva, znojava i besna, i kažem, čekaj, ovo je metafora našeg života. To je to. To je to da te neprekidno maltretiraju time što neko ne može da se seti. E, pauza je od 10 do pola 11 svima. Eto, to je deo te naše neuređenosti, tog našeg užasa u kome građani ne mogu da se osjećaju konformno u svom životu, nego stalno se osjećanje da ih neko muči, maltretira, guši, da neko hoće da ih prevari, da saplete, da... Dan danas ćete naći ljude koji strahuju od toga da li da daju pare u banku, da li da, ne znam, urade ovo, da li ono. Mi smo isfrustrirani užasnim životom u kome smo mi živjeli. Ja mislim da kad bismo nekog čoveka iz sveta gurnuli u ovo što smo mi živjeli, bi poludeo. I mislim da smo i mi poludeli. Samo toga nismo svesni, jer smo svi poludeli. A ne pravimo razliku.
Četiri minuta do 12 sati stigli smo do kraja današnjeg izdanja Zemlje čuda. Danas su sa vama bili Bilja Krstić, Darko Milosavljević, Aleksandar Radović, a moje ime je Tatjana Milekić. Prijatno.
Sound of music.